This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาเจอกันครับขออภัยเลทไปประมาณสัก5นาทีนะครับที่แฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ของ The Standard นะครับใครที่เข้ามาแล้วคอมเมนต์มาคุยกันครับมาร่วมจัดรายการไปพร้อมกันกับผมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเราพยายามติดต่อหาอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับว่าที่ผู้ว่ากทมคนล่าสุดอยู่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้พูดคุยกับอาจารย์ไว้เบื้องต้นแล้วนะครับว่าจะพูดคุยกับอาจารย์ในรายการสดๆนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะครับก่อนอื่นเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วครับผมอยากจะชวนคุยถึงบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเมื่อวานนี้นะครับซึ่ง The Standard ของเราก็ได้จัดงานนะครับเราไลฟ์กันตั้งแต่10โมงจนถึงประมาณสัก 3-4 ทุ่มเลยนะครับอยู่ด้วยกันยาวๆเมื่อวานมีใครได้มารับชมรายการของเราบางช่วงบางตอนบ้างมั้ยครับถ้าใครได้มารับชมนะฮะกด1มาให้หน่อยนะครับรัวๆมาเลยนะครับใครที่ได้ชมรายการของเราเมื่อวานนะครับกด1มาให้หน่อยนะครับหรือว่าได้ชมเมื่อวันดีเบตก็กด1มาได้เหมือนกันนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกเสียงติชมของเพื่อนๆของคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ส่งเข้ามานะครับคำชมเราก็น้อมรับนะครับคำติเราก็ยินดีที่รับฟังแล้วก็นำไปปรับปรุงต่อไปนะครับขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณแทนทีมงานทุกท่านด้วยนะครับเอาวันนี้มาครับมาว่ากันด้วยเรื่องของผู้ว่ากทมโอ้โหกด1กันมาเยอะมากขอบพระคุณมากครับเป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับผมและทีมงานนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับเชื่อว่าตอนนี้อาจารย์น่าจะติดภารกิจอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยก็ประเดิมตั้งแต่วันนี้เลยนะครับที่ลงพื้นที่ไปในช่วงเช้าในช่วงบ่ายแล้วก็ในช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตสรุปการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับปิดหีบเลือกตั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการที่นับออกมา 100% จากทางกกต.นะครับเป็นดังต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชมครับอันดับ1ครับอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ครับหมายเลข8สังกัดอิสระนะครับทุบทุกสถิติเลยนะครับ 1,386,215 คะแนนครับอันดับ2สูสีมากๆนะครับเบียดกันไปเบียดกันมานะบางช่วงบางตอนก็ขึ้นมานะครับสำหรับคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรจากก้าวไกลแต่ท้ายที่สุดแล้วกลายเป็นดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์จากพรรคประชาธิปัตย์นะครับ 254,647 คะแนนส่วนคุณวิโรจน์ครับมาเป็นอันดับ3ครับ 253,851 คะแนนครับอันดับ4ครับคุณสกลทีภัทยกุลครับ 234,55 คะแนนและอันดับ5แชมป์เก่าอย่างพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง 214,692 คะแนนส่วนอีก2ท่านนะครับที่ให้เกียรติมางาน The Standard Debate กับเราด้วยนั่นก็คือคุณรสนาโตศิตรกูลกับคุณสิทธาธิวารีได้ไปไม่ถึง 100,000 คะแนนทั้ง2ท่านเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าดูจากคะแนนที่ออกมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคะแนนของอาจารย์ชัดชาติคนเดียวเนี่ยนะครับเอาอันดับ2อันดับ3อันดับ4อันดับ5รวมกันยังสู้อาจารย์ไม่ได้เลยนะครับคะแนนค่อนข้างทิ้งขาดมากๆเลยนะครับและถ้าไปดูนะครับถ้าไปดูแบ่งเป็นเขตก็พบว่าอาจารย์ชัชชาติชนะทุกเขตกรุงเทพมี50เขตชนะทุกเขตนะครับนี่หลายคนพิมพ์ในโลกออนไลน์บอกว่าเขียวทั้งเมืองนะฮะเนี่ยเขียวทั้งเมืองจริงๆนะครับอาจารย์ชัชชาติกวาด50เขตกรุงเทพไปหมดเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไปดูคะแนนของอาจารย์ชัชชาตินะครับไปดูคะแนนของอาจารย์ชัชชาตินะครับเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับคะแนนของอาจารย์ชัชชาติสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ครับสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมมาในประเทศไทยนี่ครับอย่างที่เห็นกราฟิกของเราทำเอาไว้นะครับ 1,386,215 คะแนนสูงที่สุดครับคุณผู้ชมครับทุบสถิติเดิมนะครับเมื่อครั้งสมัยของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรจากประชาธิปัตย์เมื่อปี2556นะครับตอนนั้นเนี่ยหม่อมสุขุมพันธ์นะครับได้ไป 1,256,349 คะแนนเมื่อวานนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนก็ลุ้นกันอยู่ว่าอาจารย์ชัชชาติจะทะลุล้าน2มั้ยสรุปทะลุนะครับแล้วก็ทำลายสถิติของหม่อมสุขุมพันธ์ซึ่งหม่อมนี่ก่อนหน้าที่จะได้ล้าน2รอบตอนปี52ได้ไป 930,000 นะครับแล้วถ้าย้อนกลับไปตอนปี43คุณสมัครสุนทรเวชได้ไป 1,16,000 กว่าคะแนนนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับและ จริงๆมันมีอีกเกรดนึงที่น่าสนใจนะครับเมื่อตอนปี56เนี่ยที่หม่อมสุขุมพันธ์แกได้ไป 1,200,000 กว่าคะแนนเนี่ยจริงๆปีนั้นนะครับพลตํารวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้คะแนนไป 1,077,000 กว่าคะแนนนะครับคือเกินล้านทั้ง2คนคะแนนสูสีคู่ขี้มากๆแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วครับเป็นหม่อมสุขุมพันธ์ที่ชนะและคุณพงษ์สภัทรกลายเป็นผู้สมัครคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์นะครับที่ได้คะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมเกิน1ล้านคะแนนแต่ไม่ได้เป็นผู้ว่านะครับนี่ฮะก็เรียกได้ว่าอาจารย์ชัชชาตินี่ทำลายสถิติหลายคนเอาไปเปรียบเทียบกับคุณสมัครสุนทรเวชนะครับว่าเส้นทางทางการเมืองของคุณสมัครกับอาจารย์ชัชชาติคล้ายกันมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นรัฐมนตรีมาเป็นผู้ว่ากทมแล้วอย่าลืมนะครับว่าคุณสมัครเนี่ยขึ้นสูงสุดเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีคนให้จับตามองแล้วว่าอาจารย์ชัชชาติอาจจะไต่เพดานการเมืองขึ้นไปสูงสุดเป็นนายกรัฐมนตรีเลยก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าต้องมีข้อแม้นิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าตลอดระยะเวลา4ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทมไม่ทำให้คนกรุงผิดหวังนะครับเชื่อเหลือเกินว่าคะแนนที่มาท่วมท้นแบบนี้ก็นำมาซึ่งความกดดันและความตั้งใจของอาจารย์ชัชชาตินะครับว่าแน่นอนแล้วครับคะแนนเสียงเมื่อวานนี้อาจารย์ชัชชาติบอกแล้วนะครับว่าไม่ได้ยินดียินร้ายกับชัยชนะแต่เป็นคำสั่งของประชาชนที่ต้องเดินหน้าทำงานตามสโลแกนของอาจารย์นะครับอ้าวทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าหลังจากที่อาจารย์ชัชชาติได้รับตำแหน่งแบบไม่เป็นทางการก่อนละกันนะครับเพราะว่ากกต.บอกว่าขอเวลาไม่เกิน1เดือนในการตรวจสอบเอกสารข้อมูลต่างๆการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะครับก็ขอสักประมาณ1เดือนนะครับเพื่อจะตรวจสอบนะแล้วก็จะรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับวันนี้ครับอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับก็ลงพื้นที่ตลอดทั้งวันหลังจากที่เพิ่งได้รับตําแหน่งอย่างไม่เป็นทางการนะครับเริ่มจากช่วงเช้ามืดเลยครับนักข่าวหลายท่านโอดครวญเลยบอกโอ้อาจารย์ไม่เหนื่อยเหรอนะอาจารย์เมื่อวานเนี่ยติดตามผลการเลือกตั้งดึกดื่นเลยนะครับกว่าจะได้หลับได้นอนนักข่าวหลายคนก็กว่าจะหลับได้นอนวันนี้อาจารย์ดูฮะมาแต่เช้าเลยครับนักข่าวก็ต้องไปด้วยแล้วครับอาจารย์วิ่งนักข่าวก็ต้องวิ่งครับเนี่ยดูสิฮะโอ้โหนี่วันนี้ครับตั้งแต่เวลาประมาณสักตีห้าครึ่งครับอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ครับว่าที่ผู้ว่ากทมครับมาที่สวนลุมนะครับด้วยสีหน้าสดใสยิ้มแย้มเลยนะครับมีพี่น้องประชาชนเข้ามาทักทายนี่เห็นไหมฮะเข้ามาขอถ่ายรูปเอ็นดูนักข่าวไทยรัฐคนข้างๆมาผู้ชมเห็นไหมนักข่าวไทยรัฐคุณผู้หญิงข้างๆมาสักครู่วิ่งตามด้วยนะฮะอาจารย์วิ่งก็ต้องวิ่งด้วยเนี่ยหน้าตาไม่ไหวแล้วขอไปด้วยนะครับคือนักข่าวก็ต้องวิ่งด้วยนะครับทีมข่าวเดอะสแตนดาร์ดของเราก็ต้องวิ่งด้วยนะครับอาจารย์ก็ไปพร้อมกับทีมงานเพื่อนชัดชาตินะครับมีพี่น้องประชาชนเข้ามาทักทายแสดงความยินดีขอถ่ายรูปเยอะมากจริงๆนะครับเยอะจริงๆนะครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับอาจารย์ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าได้นอนไม่กี่ชั่วโมงครับการมาวิ่งที่สวนลุมในวันนี้ก็เป็นไปตามวิถีชีวิตตามปกติของตัวเองนะครับก็ใครที่รู้จักอาจารย์ชัชชาติเนี่ยอาจารย์แกก็จะวิ่งตอนเช้าเป็นประจำนะด้วยรองเท้าสีขาวดำสลับสีแบบนี้ของแกนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่อยากจะเป็นผู้ว่ากทมเพื่อเปลี่ยนเมืองเนื่องจากว่าได้มาเจอเพื่อนๆได้ใช้พื้นที่สาธารณะพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นมองเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นเรื่องพื้นฐานของชาวกทมอยากทำกรุงเทพให้ดีขึ้นปกติก็จะวิ่ง4รอบของสวนลุมนะฮะวันละ10กิโลเมตรโดยประมาณนอกจากนี้นะครับอาจารย์ชัชชาติก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วก็หัวเราะด้วยนะครับในเรื่องที่ว่ายอมรับว่าภายในกลุ่มของเพื่อนๆ เนี่ยมีการบนบานกันไว้ด้วยนะฮะว่าถ้าชนะจะให้อาจารย์วิ่ง8รอบตามเลขคู่สมัครของตัวเองนะฮะยืนยันว่าตนลงสมัครเพียงคนเดียวก็มีกลุ่มเพื่อนเนี่ยนะครับช่วยสนับสนุนนะครับในการลงอิสระนะครับนี่อาจารย์ยังบอกด้วยนะครับว่าได้รับการสนับสนุนจากชมรมนักวิ่งตามสวนต่างๆหลายๆสวนเลยนะครับสวนรถไฟสวนจตุจักรนะครับเนี่ยฮะผู้สื่อข่าวก็ถามถึงความพร้อมในการทำงานเป็นผู้ว่านะครับอาจารย์ตอบทันทีเลยว่าเนี่ยเดี๋ยววิ่งเสร็จก็เตรียมชุดเปลี่ยนไปทำงานได้เลยทันทีนะครับในเมื่อประชาชนสั่งให้ไปทำงานก็ต้องทำงานคาดว่าในวันนี้จะลงพื้นที่ไปดูว่าจุดไหนมีปัญหาอะไรทีมงานเป็นคนรุ่นใหม่และมีพลังนักข่าวก็ถามถึงเรื่องน้ำท่วมด้วยนะครับเพราะว่ามารับตำแหน่งพร้อมกับหน้าฝนนะครับถามอาจารย์ว่าจะเป็นปัญหาแรกที่ไปจัดการไหมอาจารย์บอกว่าแม้ว่าปัญหาน้ำท่วมจะเป็นปัญหาใหญ่ที่คนกรุงเทพนึกถึงแต่ต้องไม่ลืมปัญหาพื้นฐานอื่นๆเช่นทางม้าลายความปลอดภัยบนท้องถนนแล้วก็อีกหลายเรื่องที่หลายคนกังวลเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเริ่มวางแผนคิดว่าจะเพิ่มอะไรขึ้นบ้างนโยบายรายเขตที่เคยนำเสนอจะลงเขตไหนเป็นเขตแรกยังระบุไม่ได้ แต่3สิ่งแรกที่จะทำทันทีนะฮะแหมพูดแบบนี้อาจจะนึกถึงคุณสกลทีนะฮะทำทันทีนะครับแต่อาจารย์ชาติชาติบอก3สิ่งแรกที่จะทำทันทีคือ1หารือกับข้าราชการกทมนะครับเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของอาจารย์เมื่อวานอาจารย์บอกไปแล้วบนเวทีนะครับบอกว่าให้ข้าราชการเนี่ยไปอ่านนโยบายของอาจารย์200ข้อซินะ200กว่าข้อเนี่ยว่ามีอะไรบ้างทำความเข้าใจหน่อยถ้าไม่เข้าใจมาคุยกันนะครับ2ต้องจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องแก้ไขและ3ครับปัญหาปากท้องประชาชนสำคัญมากๆส่วนคะแนนเสียงที่หลั่งไหลเข้ามา 1,300,000 กว่าคะแนนเนี่ยนะครับอาจารย์บอกว่าขอบคุณทุกคะแนนครับมองว่าเป็นกำลังใจที่ก้าวเดินต่อไปแต่อย่าไปยึดติดมากกับคะแนนสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อดูแลคนกทม6ล้านคนอย่างเท่าเทียมกันนักข่าวก็ถามไปถึงการเลือกตั้งใหญ่ด้วยนะฮะว่าเอ๊ะการเลือกตั้งกทมเมื่อวานนี้มันส่งสัญญาณอะไรบางอย่างไปถึงการเมืองใหญ่หรือไม่อย่างไรนะครับอาจารย์บอกว่ายังไม่อยากให้มองไปไกลถึงตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ครับเพื่อนๆครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับผมจะต่อสายตรงไปคุยกับอาจารย์ตอนนี้เลยนะครับอ้าวใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับเข้ามาเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้พูดคุยกับอาจารย์กันนะครับสักครู่เดียวนะฮะนี่ต่อสายกันสดๆในรายการ The Standard Now เลยนะครับเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้อาจารย์น่าจะไปปฏิบัติภารกิจมาตลอดทั้งวันนะครับทั้งในช่วงเช้าๆช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงค่ำนะฮะเดี๋ยวนะฮะอาจารย์อย่าเพิ่งเทผมนะ
ครับครับ
อาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณน้อง
ผมออฟครับอาจารย์ครับโอ้โห
ว
ัน
น
ี้
โอ้วุ่นวายมากวันนี้นิดหน่อย
ไม่เป็นไรครับอาจารย์ครับผมนึกว่าอาจารย์จะเทผมแล้วเมื่อสักครู่อ้าวแล้วอาจารย์ก็ตัดสายผมแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะผมต่อสายอีกทีอาจารย์แกน่าจะกดผิดนะฮะเพิ่งจะได้รับตำแหน่งก็ต้องวุ่นวายเป็นธรรมดานะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเพื่อนๆอ้าวเฟลไปแล้วครับแป๊บนึงนะฮะเกิดอะไรขึ้นสดสดลุ้นกันตอนนี้ครับเพื่อนๆ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะคุณสิริพรบอกเป็นกำลังใจให้ผมต่อสายให้ติดนะฮะคุณเอสโซบอกชัดชาติรับสายได้กับเครื่องพังนั่นสิ
บริการฝากใหม่
กราบ
Welcome to call back service
เพื่อนยังไงกันครับเนี่ยคุณปอนบอกว่าเรียวจัดๆคุณโอลาบอกแข็งแกร่งไปครับคุณเทพรัตน์บอกอาจารย์พูดใส่ไมค์แล้วโทรศัพท์เลยพังหรือแบบนี้ผมว่านะอาจารย์ลงพื้นที่ไปมาทั้งวันแล้วแบตอาจจะหมดอาจารย์อาจจะไม่ได้ตั้งใจจะตัดสายผมแต่แบตอาจจะหมดนะของแรงจริงๆคุณเต้บอกนะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมรออาจารย์สักครู่นะเดี๋ยวผมรออาจารย์สักครู่นะมือถือแตกโทรชนกันหรือเปล่าโอเคโอเคอาจารย์แบตหมดแน่เลยเพราะคุยงานทั้งวันมีหลายท่านพิมพ์มานะฮะขออนุญาตเดี๋ยวรอสักครู่แล้วเดี๋ยวเราต่อสายไปใหม่นะครับเราจะได้คุยกับอาจารย์ชาเพื่อนๆคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่เป็นกำลังใจให้ผมก่อนนะจะได้คุยกับอาจารย์ชาติชาติแบบสดๆในรายการนะครับใครอยากถามอะไรพิมพ์ไว้หน่อยละกันนะครับมีคำถามอะไรอยากจะถามอาจารย์ชาติชาติและทีมงานนะครับพิมพ์เข้ามาได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ The Standard นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานไล่เรียงดูคำถามแล้วก็จะหยิบยกมาถามอาจารย์ได้ถ้าเกิดว่ามีเวลาเพียงพอนะครับอ้าวเดี๋ยวต่อให้ทีมงานลองต่อคุยกับอาจารย์อีกสักนิดนึงละกันนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมอ่านข่าวที่วันนี้เนี่ยอาจารย์ลงพื้นที่มาตลอดทั้งวันนะครับภาพการเมืองใหญ่อาจารย์บอกว่าไม่อยากให้ไปผูกมัดกับการเมืองใหญ่นะใครจะเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ต้องทำงานร่วมกันให้ได้นะครับส่วนจะเป็นการสร้างแรงกดดันไปถึงรัฐบาลหรือไม่อันนี้แล้วแต่คนตีความแต่ว่ารัฐบาลต้องดูบทเรียนจากการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเพื่อปรับกลยุทธ์เหมือนกันก็แอบพูดไปถึงรัฐบาลอยู่เหมือนกันนะครับเอาอาจารย์โทรกลับมาหาผมแล้วครับอาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณรับสวัสดี
อาจารย์แบตหมดแล้วฮะเมื่อกี้
แต่ผมลงพื้นที่ยังไม่ได้กลับบ้านเลยคือไปเมื่อเช้าก็ออกไปตีสี่ก็เลยไม่ได้เอาตัวนั้นมาครับครับ
โอเคครับอาจารย์ครับก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับกับว่าที่ผู้ว่ากทมครับอาจารย
์ขอบคุณครับ
ครับ
เป็นเกียรติเลยครับ
ครับอาจารย์แน่นอนว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าคำถามที่หลายๆคนน่าจะอยากทราบและน่าจะอยากถามอาจารย์เป็นคำถามแรกก็คือความรู้สึกของอาจารย์ครับหลังจากที่ได้เป็นผู้ว่าด้วยคะแนนเสียงที่มากเป็นประวัติการครับอาจารย์
ครับก็ไม่คาดคิดเลยนะตอนแรกเราคิดว่าจะได้แปดเก้าแสนนะครับ
ครับ
เพราะว่าตอนก่อนวันนั้นก็มีเหมือนจะมีโพออกมาไม่รู้โพใครสักคนอ่ะ ครับให้เราแตะให้เรา 900,000 ให้ท่านวิโรจน์ 700,000 อะไรเงี้ย
อืม
แล้วเออก็บอกใกล้จะดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็คาดการประมาณนั้นแต่ 900,000 อะไรเงี้ยครับ
ครับ
ก็เยอะกว่าที่คิดเยอะก็ต้องกราบขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะครับแล้วก็ทุกคะแนนเสียงที่ลงให้ทุกท่านนะครับผมว่าเป็นทุกคนที่มาลงคะแนนผมว่าก็เป็นพลังของระบบประชาธิปไตยครับ
ครับครับ
แล้วก็ครับก็ยินดีครับแล้วก็ตื่นตันใจครับไม่ได้คาดหวังเป็นอะไรเยอะขนาดนี้นะครับ
ครับอาจารย์เคยคุยกับผมไว้ในรายการ The Standard Now นี่แหละว่าอาจารย์บอกอย่าไปเชื่อโพพลิกได้เสมอตอนนั้นสัปดาห์สุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้งแต่ว่าผลที่ออกมามันชนะขาดขนาดนี้นี่เชื่อโพได้หรือยังอาจารย์ อัน
นี้อาจจะพอได้นะแล้วพอนั่นจริงนะไอ้โพของนิด้าเนาะ
ครับนี่กว่า
ทำในนาทีสุดท้ายอ่ะที่เขาทำเหมือนกับ19 21แล้วก็เปิดเป็น5โมงอ่ะ
ใช่ครับ
ให้เรา 51% ผมก็ยังไม่เชื่อนะตัวแต่ก็เตะ
ครับคะแนนสูงมาก
ๆเนี่ยผมว่าคนออกไปออกคะแนนมันน้อยไปนิดนะ
60% นิดๆอาจารย์ถือว่าน้อยกว่าที่คาดมั้ยฮะ
ใช่น้อยกว่านะเพราะว่าผมว่าครั้งนี้มันก็ดูเหมือนตื่นตัวเยอะนะ
อืม
เพราะว่าทางกรกตต้องไปวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนกลุ่มนึงไม่ได้ไปคือได้เหมือนกันครับ
ครับอ่ะพูดถึงวันนี้หน่อยครับอาจารย์ครับเห็นลงพื้นที่ไปหลายจุดเลยทำไมต้องเลือกไปที่คลองลาดพร้าวกับที่คลองเตยก่อนเป็น2ที่แรกอาจารย์มีเหตุผลไหมฮะ
บางทีแล้วก็คนก็ถามว่าจะทำอะไรสิ่งแรกใช่ไหมที่เป็นผู้ว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าได้รับรองเนี่ยเรื่องเร่งด่วนโอเคถ้าเกิดเรื่องนโยบายเราก็ว่าไปนะแต่ว่าผมว่าเรื่องเร่งด่วนนี่คือเรื่องน้ำท่วม
ครับ
เรื่องความปลอดภัยนะว่าน้ำท่วมเนี่ยแต่คลองลาดพร้าวนี่คือหัวใจของการดูแลน้ำท่วมในหลายเขตประมาณ8 เขตนะว่ามันตัวที่ระบายน้ำพื้นที่ระบายน้ำประมาณ300 ตารางกิโลเมตรเนี่ยเทียบกับกรุงเทพประมาณ1,500 ตารางกิโลเมตรก็1.5เลยที่เราใส่คลองลาดพร้าวในการระบายน้ำลงมาที่ผ่านมาก็เขามีปัญหาเยอะที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ฝนตกน้ำท่วมเหนือบางพื้นที่แถวหัวทิศเนี่ยก็มันระบายลงไม่ได้ไง
ครับ
แต่จริงแล้วไอ้ใจความจริงเนี่ยคืออยากจะลองการทำงานร่วมกับสกที่ประเทศที่เราอิสระใช่ไหมเราอยากจะรู้จะทำงานกับสกเราจะเชิญเข้ามาเขาจะมาไหมอะไรเงี้ย
แล้วเป็นยังไงฮะ
จริงแล้วก็ดีนะเพราะของลาดพร้าวเนี่ยมันผ่าน4 ที่ผมจะไปดูผ่าน4 เขตก
็
จะมีทั้งห้วยขวางทั้งวังทองหลางกระตุกจักอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เราก็ไปคอนเทนต์ไปแสดงความยินดีกับสกก็มีก้าวไกล2 คน
ครับ
สกเพื่อไทย2 คนนะ
สกใช่ไหมฮะ
แล้วสกตัวนี้สกเพื่อไทยว่าที่นะ
ครับ
เขาก็ยินดีมาเลยอ่ะก็ดีคือแบบทุกคนก็ยินดีมาคุยร่วมกันประมาณ4 สก 4 ท่าน4 เขต
ครับ
แล้วก็2 พรรคที่เราเลือกไม่ได้ว่าเป็นมันบังเอิญพอดีแล้วไม่ได้มีตั้งใจเลือก2 พรรคอยู่นะในเส้นทาง
ครับ
ผ่านในแนวนี้ก็ดีไงแล้วคุณวิโรจน์ก็ได้คุณนามาแจมด้วยก็ดีก็คุยสนุกดีผมว่าเนี่ยก็คือมิติของการทำงานร่วมกันไงเราเป็นว่าที่ผู้ว่าเราเชิญสกมาทุกคนก็ยินดีจะมาผมว่าเพราะว่าอธิบายปัญหาอะไรเงี้ย
ครับวันนี้ที่ลงพื้นที่ไปอาจารย์วันนี้ที่ลงพื้นที่ไปขออนุญาตนะฮะมีข้าราชการกทมหรือว่าเทศกิจมาร่วมกับอาจารย์หรือยังฮะหรือว่าเรายังไม่ได้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการก็เลยยังไม่มีฮะอาจารย
์ผมไม่ได้บอกใครนะแต่ตัวกลัวก็มีรู้ก็มีข้าราชการก็มาอยู่มาตามไปด้วยแต่ก็เราอยู่ห่างเพราะเราก็ไม่ได้ไปเรายังตกใจว่าท่านมาได้ไงเพราะเรายังไม่ได้มีตำแหน่งอะไรอ่ะใช่ไหม
ครับ
เหมือนกับท่านคงรู้ท่านก็คงมาดูเผื่อเราจะมีจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ขอบคุณท่านแต่ก็เรียนท่านว่าจริงๆแล้วอยู่เพิ่งมาว่าเรายังไม่ใช่เป็นมีตำแหน่งแห่งห้องอะไรนะก็เลยเกรงใจท่านเนี่ยแต่ก็รู้สึกว่าท่านก็กระตือร้นดีครับก็ต้องขอบคุณท่านนะ
ครับ
ก็ยังรู้สึกว่าเราไม่ใช่นั่นก็คือก็ไปลงนั่งเรือแยกไปคนละลำกันเพราะเอาเรือของชาวบ้านไป
งั้นผมขออนุญาตถามแยกเป็นจุดๆนิดนึงนะอาจารย์เท่าที่พออาจารย์จะตอบได้แล้วกันนะอย่างที่คลองลาดพร้าวที่วันนี้อาจารย์ตั้งใจจะลงไปดูเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของขยะอะไรอย่างเงี้ยพอไปเห็นสถานที่จริงแล้วมันเป็นยังไงฮะมันหนักกว่าที่คิดไหมฮะหรือว่ายังไง
ว่ามีปัญหาส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันนะว่าน้ำฝนนี่คงอาจจะแก้ทันทีไม่ได
้
มีตั้งแต่เรื่องเขื่อนที่ทำไม่เสร็จนะมีปัญหาคนทิ้งงานคลองที่ไม่ได้ขุดลอกเพราะเขื่อนไม่เสร็จมันก็ขุดลอกคลองไม่ได้เขาดินมันเป็นถล่ม
ครับ
แล้วก็มีบ้านที่ยังจัดการไม่เสร็จที่ยังอยู่ในลุกล้ำนะมีจุดที่เป็นคอขวดน่าจะเป็นตรงแถวพหล56ยังไงที่ลาดพร้าว56ที่เป็นกระดีประตูน้ำของกรมชลประทานสมัยก่อนอยู่ขวางคลองอยู่เลยอ่ะ
ครับ
มันทำให้เกิดเป็นเหมือนกับเป็นตีบแล้วก็ต้องเอาปั๊มน้ำดูดเนี้ยคุณอยู่ที่สายบอกเกิดทลายไปเลยอ่ะดีที่สุดคือว่ามันโผล่ไปเลย
ซึ่งมันทำได้ไหมฮะอาจารย
์คือตามความเห็นที่สายบอกว่าทำได้ปัญหาคือมันแต่ก่อนมันใช่ระบบการชลประทาน
ครับ
คือแต่ก่อนแถวเนี้ยมันยังมีคลองชลประทานอันนี้เป็นระบบของชลประทานไง ก็เลยกั้นไว้เพื่อกันน้ำเข้าน้ำออกแต่ว่าปัจจุบันไม่ใช่แล้วเป็นเรื่องการระบายน้ำเป็นหลักละมันจะเป็นต้องมีประตูน้ำเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือเรื่องคลองบางซื่อซึ่งมันไกลคลอง
บ
างท้าเนี่ย
ครับ
ปัจจุบันน้ำดีกว่า
ครับอืม
เพื่อช่วยระบายถ้าเกิดรถปุ๊บน้ำก็จะไหลจากท่อลงมาที่คลองได้เร็วขึ้นก็จะระดับมันก็จะทำให้น้ำท่วมจุดต่างๆมันลดลงเร็วขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์นะครับ
ครับ
ถ้าเกิดน้ำในคลองเธอน้ำในท่อมันก็ลงลำบากมันทำให้น้ำในพื้นที่มันท่วมอะไรเงี้ย
ครับครับ
ก็ดีเพราะแค่เห็นภาพรวมแต่ก็อย่างที่เรียนแต่ว่าอย่างนั้นน้ำท่วมเป็นอันหนึ่งแต่ว่าอยากจะดูการทำงานร่วมกันของว่าที่สกหร
ือ
ว่าพักก็ดีนะเพราะทุกคนรู้จักหน้าตากันนะก็คือก็ดีว่าเป็นมิติใหม่ครับ
แล้วอย่างที่คลองเตยอ่ะคลองเตยเนี่ยวันนี้อาจารย์ไปมีกลุ่มรักกรุงเทพมาด้วยใช่ไหมฮะอาจารย
์พอดีที่นั่นเรียนเชิญท่าน
ครับ
สกแต่ว่าเพื่อนท่านติดท่านก็ส่งตัวแทนมาอะไรเงี้ยคุณตายนะ
ครับ
ก็เราก็เรียนว่าเป็นพื้นที่ท่านเนี่ยแต่ว่าประเด็นนี้คือเพียงแค่ไปคลองเตยนี่เราไม่ได้ลงไปดูปัญหาอะไรมากเราไปจุดที่เราเปิดตัวแรกนะที่นั้นเมื่อ2ปีครึ่งที่แล้วผมเปิดตัวแรกที่คลองเตยก็ที่ว่าเจาะโรงหมูตอนนั้นเราจะใช้ชื่อเบเกอร์แบงคอกอยู่ตอนนั้นยังแบบเป็นแคมเปญเริ่มตอนนั้นยังไม่รู้ภาษีภาษาแต่งตั้งชื่อภาษาอังกฤษ
ครับ
เบเกอร์แบงคอกก็กรุงเทพที่ดีกว่
า
แล้วก็ไปเปิดตัวที่เจาะโรงหมูซึ่งปัจจุบันก็น่าเสียดายก็เกาะโรงหมูก็หายไปหมดแล้วไม่เหลือละคือเกาะมันจะเป็นโรงเรือนที่เด็กมาเล่นกีฬามาทำกิจกรรมอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นโรงฆ่าสัตว์เก่าหรือว่าทิ้งไปแต่พอครั้งที่แล้วมันแสดงว่าทางเรือปล่อยทุกที่เช้าก็เลยทุบทิ้งหมดเด็กก็เลยไม่มีที่เล่นละก็กลายเป็นลานโล่งๆตอนนี
้
ก
็
เลยแต่ก็เลยก็เป็นจุดที่เราเริ่มแคมเปญ
ครับ
แล้วก็เลยกลับไปแล้วช่วงที่ผ่านมาเราลงคลองเตยเยอะเพราะตั้งแต่โควิดเรื่องอะไรอย่างเง
ี้
ย
เขาหนักสุดเลยแล้วนะ
ใช่แล้วก็ผมจำได้เลยว่าเวลาลงไปเนี่ยชาวบ้านว่าเอ้ยผู้ว่าเนี่ยสี่ปีมาหน
เอาจุดนี้เหรออาจารย์ที่อาจารย์เคยบอกผมอ่ะ
เออคือมีคนพูดบทอย่างนี้แหละเนี่ยสี่ปีมาหนแล้วก็แต่ประเทศแบบต้องถ่ายรูปไปก่อนเดี๋ยวจะไม่เห็นแล้วอะไรเงี้ย
นี่ได้ตำแหน่งผู้ไปเลยนะรอบนี
้ไปเลยแค่ก็ไปแล้วไม่ได้ตำแหน่งหรอกแต่ถ้ามาเลยนะเออมาเลยพูดแต่ก็ดีนะที่ผมว่าพอช่วงนี้มันไอช่วงพอมีข่าวเลือกตั้งนะครับมันก็เลยอาจจะเห็นหน้าเราเยอะหน่อยคนก็จำได้ทั้งซอยเลยอ่ะ
โอ้ฟีดแบ็กของชาวบ้านวันนี้ที่ลงพื้นที่ไปเป็นไงฮะส่วนมาก
อบอุ่นมากดี
ครับ
ดีคุณป้าแบบดีคุณยายแต่ติ๊กก้ายังรู้จักเราเลยนะแบบเหมือนจะฟังข่าวแบบโอ้ใส่รองเท้าสองสีเมื่อเช้าใส่รองเท้าสองสีโอ้ขอบคุณยายทำไมอัปเดตมากเลยแบบไอ้คันอายุตั้งแต่สิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะ
ครับครับครับ
แต่บ้านเราดีว่าก็เป็นคือผมว่าคลองเตยก็คล้ายๆกับเป็นบ้านเป็นเพื่อนเป็นญาติแล้วอ่ะเพราะเราไปบ่อยเนี่ย
ครับ
ครูที่ก็กรุณาผมมากท่านก็เป็นโรโมเดลของเราเนี่ยในการช่วยเหลือคนที่ยากไร้อ่ะผมว่าท่านทำมาเยอะ20-30 ปีแล้วตั้งแต่โรงเรียนวันละบาทอ่ะท่านทำโรงเรียนวันละบาทช่วยคนสมัยก่อนเนี่ยผมว่าก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่เราได้แรงบันดาลใจแล้วเราได้ดูความเอาใจใส่อะไรเงี้ยครับ
คือวันนี้ครับครับอาจารย์ครับขออนุญาตคือวันนี้ที่เห็นจากภารกิจที่อาจารย์ลงพื้นที่ไปเนี่ยดูเหมือนว่าอาจารย์พยายามจะแสดงให้เห็นให้ทุกคนได้เห็นว่าอาจารย์พร้อมที่จะทำงานกับทุกฝ่ายโดยที่ไม่เกี่ยงว่าจะเป็นใครเลยใช่ไหมฮะ
การสื่อสารที่สำคัญนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นรูปแบบที่เดินต่อไปสำหรับการเดินในอนาคตนะอย่างที่ผมบอกผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราแบ่งเป็นพวกแบ่งอะไรคือผมว่าเรามีความขัดแย้งทางความเห็นซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่บางทีมันลามไปถึงเรื่องความโกรธความเกลียดการแบ่งพวกอะไรเงี้ย
ครับ
ถ้าเกิดมันสามารถลดตรงนี้ได้เห็นแต่เห็นต่างเป็นไปได้ 100% ไม่มีปัญหาแต่ว่าไม่ต้องโกรธไม่ต้องเกลียดกันไงทำงานร่วมกันได้เห็นต่างก็มาคุยกันอะไรเงี้ยอย่างนี้ผมไปกับคุณพี่โรจน์ด้วยนโยบายบางอย่างมันก็ไม่ได้เหมือนกันหมดถูกไหม
ครับ
แต่ก็ไปกันได้ก็เดี๋ยวค่อยค่อยคุยหาจุดที่ผมว่าหาจุดร่วมไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปมองในจุดต่
าง
จุดร่วมหลายอย่างมันมีจุดร่วมที่เหมือนกันได้จุดต่างมันอาจจะมีบางจุดเล็กๆแต่พอเราไปดูจุดต่างก่อนว่ามันต่างกันมันก็หาจุดร่วมยากละ
ครับ
ผมว่าประเด็นนี้แหละเป็นตัวอยู่ที่เราพยายามเห็นว่าเฮ้ยเรามาอิสระแต่ว่าผมว่าทุกคนก็อยากจะทำกรุงเทพให้ดีขึ้นนั้นเราเชิญใครใครก็มาไม่มีใครบอกเฮ้ยมึงอย่าไปยุ่งอะไรเงี้ยไม่ถึงแต
่
ว
่
าก็แจ้งให้เห็นว่าทำได้แล้วก็น่าจะพร้อมที่จะดำเนินการทันที
ครับอาจารย์มันมีข่าวหนึ่งวันนี้ไม่แน่ใจอาจารย์เห็นหรือยังเพราะอาจารย์ลงพื้นที่มานะคือคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรี DES วันนี้ท่านบอกว่าไอ้เรื่องของนโยบายอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ฟรีที่ดร.เอเสนออยากให้อาจารย์ชัดชาติรับไปทำต่อให้มี Wi-Fi ฟรีทั่วกรุงเทพเนี่ยทีนี้รัฐมนตรี DES ท่านบอกแบบนี้บอกว่าถ้ากทม.มีเงินมีงบก็พร้อมทำได้เหมือนกันพร้อมสนับสนุนไม่แน่ใจอาจารย์เห็นข่าวนี้ยังฮะ
ยังไม่เห็นครับแล้วท่านบอกเลยนะท่านจะสนับสนุนงบเราหรือท่านจะเงินเรา
ท่านบอกว่าถ้ากทมมีตังก็ทำได้เลย
ได้คืออินเทอร์เน็ตฟรีจำเป็นนะครับจำเป็นแต่ว่าผมว่ามันต้องออฟฟิศไม้กัน
ครับ
ผมก็เชื่อว่ามันไม่น่ามีกี่ประเทศในโลกที่อินเทอร์เน็ตฟรีทั้งเมืองอ่ะผมว่าจริงแล้วผมว่ามันไม่ใช่ง่ายด้วยแต่ไปเขาเนี่ยผมว่าในมหาลัยเองยังไม่ครอบคลุมมหาลัยเลย
ใช่ครับ
ว่าคือดังนั้นผมว่าจริงแล้วเนี่ยอย่างนโยบายเราคือเราอาจจะแบบโดยเฉพาะในโรงเรียนในชุมชนในสถานที่ราชการกรมอะไรเงี้ย
ครับ
ผมว่าคิดว่าอันนี้น่าจะเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเกิดจะให้แบบไอ้เขาว่าทุกจังหวัดในกรุงเทพนะมันก็น่าจะใช้ตังเยอะพอสมควรเนี่ยผมก็เลยคิดว่าต้องดูให้ดีแล้วก็คือวิธีการคำนวณผมว่ามันก็ไม่ใช่แค่ว่ามีเมื่อมีแสนห้าหมื่นจุดจุดละ400 บาทเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าแต่ละจุดมันต้องการการผลิตเยอะเพราะมันจะมีคนใช้เยอะในแต่ละจุดที่ฟรีถูกไหม
ครับ
เราอาจจะผมก็คิดว่าเราอาจจะเอาไอ้ค่าเมมเบอร์ของอินเทอร์เน็ตมาคูณ400 บาทมาคูณ150,000 บาทอาจจะไม่ค่อยไม่รู้ว่าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ไอ้ความเป็นจริงอ่ะ
ครับ
แล้วผมว่าต้องไปดูเรื่องต้นทุนให้ดีอ่ะเ
พรา
ะว่าอย่างที่บอกกทมไม่ได้มีงบประมาณเยอะขนาดที่จะมาใช้ได้ทั้งหมดนะมันก็เป็นตุ่มใบเดียวกันถูกไหมถ้าเราใช้ไอ้ตรงนี้เยอะสุดท้ายมันเหลือทางอื่นน้อยลงนั้นใจผมก็คิดว่ามันก็อาจจะมีสองรูปแบบรูปแบบนึงที่จะทำเป็นจุดเฉพาะที่จุดที่มันมีความเป็นเต็มเช่นช
ุ
มชนโรงเรียนอะไรเงี้ยหรือโรงพยาบาลสาธารณะที่มีคนใช้อันนี้อาจจะคอสมาจะน้อยลงหน่อยหรือว่าอีกทีนึงก็อาจจะคุยมันมีแบบเป็นเหมือนกับสำหรับที่ราคาไม่แพงให้น
ัก
ศึกษาหรือว่าให้นักเรียนใช้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเหมือนกับคล้ายกับตัวเองแก
ครับต้องพิจารณาเรื่องจัดสรรงบประมาณก่อนนะอาจารย์ใช่ไหมฮะ
ฮ
ั
ลโหล
อาจารย์ได้ยินผมไหมครับ
ฟังว่าไงไม่ที
ก็ต้องไปดูเรื่องของการจัดสรรงบประมาณให้มันเหมาะสมถูกต้องไหมฮะ
ใช่คือพวกนี้ผมว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในแง่นึงมันก็มีเอกชนที่เขาให้การแข่งขันอยู่ถูกไหมให้ถ้าเกิดเราหาฟรีทั้งเมืองเนี่ยมันก็ตัวนึงก็ทำให้การแข่งขันเนี่ยมันเหมือนกับมีรัฐมาให้บริการทดแทนอ่ะ
ครับ
ในคุณภาพผมไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถให้ทำให้เท่ากับที่เอกชนเขาทำให้ได้หรือเปล่าผมว่าอันนี้ก็ต้องคิดให้ละเอียดเพราะว่าแล้วมันก็คงต้องถามกตช.ทำไปด้วยอ่ะ
ครับ
ผมว่าสุดท้ายรัฐบาลอยู่ที่เรื่องว่าต้นทุนไก่ในการทำอินเทอร์ชุยทั้งหมด
ครับ
นะแล้วก็เคยทำเป็นโลเคอลหรือทำเป็นทั้งกรุงเทพครับ
ครับอาจารย์
วันนี้ก็รับไปผมก็เป็นนโยบายน่าสนใจนะเพราะชาวบ้านประชาชนหลายคนก็อยากได
้
แต่ผมต้องไปดูเรื่องราคาซึ่งผมเคยถามหลายคนก็บอกว่าต้นทุนจะค่อนข้างแพงครับ
ครับอาจารย์ตอนนี้กกต.ยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไปอาจารย์จะลงพื้นที่แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยไหมฮะหรือว่ายังไง
ก็ลงไปเรื่อยครับลงไปเรื่อยครับเดี๋ยวลองหาจุดที่เราก็มีโจทย์อยู่แหละแต่ว่าเราก็อยากจะฟังท
่
านนายกที่สกด้วยแล้วท่านอยากจะพูดเรื่องอะไรอะไรเงี้ยนะเพราะจริงๆตอนนี้เรามีนโยบายรายเขตแล้วฮะจุดเขตเรามีนโยบายขึ้นมาแล้วว่าแต่ละเขตมีจุดตรงไหนใช่ไหมเช
่
นเขตนะผมว่าไปบางแคมีจุดหาบเล่ห์แห่งว่าตรงไหนที่มีปัญหาจุดน้ำท่วมขังตรงไหนจุดที่ก็ติดตรงไหนทุกบ่าตรงไหนที่เราปรับปรุงอะไรเงี้ยถ้าเกิดท่านสกว่าที่สกช่วยทำให้ไอ้ตัวเรื่องรายเขตหรือปัญหารายเขตมันสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยผมว่าการทำงานมันจะเร็วขึ้นมากเลยถูกไหมผมว่าเรามีทุกแผนที่เรามีหมดเลยว่าตรงไหนเป็นจุดมีปัญหาชุมชนไหนมีปัญหาน้ำท่วมอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นภาพรวมแล้วก็มันจะส่งต่อให้ท่านสกเขตไปดำเนินการได้เร็วขึ้นเนี่ย
ครับ
เพราะว่าตอนนี้การเป็นช่วงที่เราถือความรู้ก็ไม่มีเวลาฮันนีมูนนะไม่มีเลยเพราะว่าชาวบ้านไม่มีเวลาฮันนีมูนสำหรับความทุกข์ร้อนเนี่ย
ปัญหามันรออยู่แล้วนะอาจารย์
ใช่
ครับ
ต้องทำเลยครับ
อาจารย์ครับอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนถามเข้ามาเยอะจริงๆนะครับว่าอาจารย์มีทีมงานรองผู้ว่าในใจหรือยังครับตอนนี้ต้องเป็นสเปคแบบไหนฮะที่จะมาร่วมทีม
คือว่าก็ต้องเป็นคนที่ทำงานเป็นเข้าใจกทม.ระดับหนึ่งนะคือไม่ใช่ว่ามาจากศูนย์แล้วบอกว่าก็ต้องแบบมีก็คือต้องซื่อสัตย์สุจริตนี่สำคัญมากเลยนะ
ครับ
ความรู้ได้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวก็มีแหละผมก็มีแต่ว่าเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มเรื่องงานเรื่องอะไรท่านนิดนึงเพราะบางคนก็อาจจะมีตำแหน่งแห่งหนอยู่ที่ต้องไปเคลียร์งานให้เรียบร้อยก่อนอ่ะครับ
ครับเดี๋ยวอีกสักพักก็คงได้เปิดตัวได้เห็นโฉมหน้ากันนะฮะว่าทีมงานเป็นใครอะไรยังไงจริงๆวันนี้อาจารย์ตอบคำถามสื่อไปแล้วแต่ผมขออนุญาตถามอีกรอบนึงก็คือว่าคือมีคนคอมเมนต์เยอะมากว่าอยากให้อาจารย์เนี่ยดึงคุณวิโรจน์มาช่วยกันเลยได้ไหมแบบจริงๆจังๆ
ครับจริงๆแล้วคุณวิโรจน์บอกว่าท่านมีอะไรคนแก่เมืองอีกใครนะ ท่านคงไม่ได้อยู่แค่รองผู้ว่ากทมหรอกผมว่าเพราะว่าเดี๋ยวการเมืองใหญ่ก็มาอีกแล้ว
ครับ
ลาห้อนอีกแป๊บเดียวผมว่าท่านแต่ว่าผมว่าเรื่องนโยบายท่านยินดีที่ไปคุยเรื่องนโยบายอะไรสนุกสนานกับทุกคนนะผมว่าก็ตกเป็นแพ้หน่อยเพราะว่าท่านเสียใจมากเมื่อคืนนะ
ลิเวอร์พูล
แต่ว่าก็แต่ว่าก็คงในแง่ของเรื่องความคิดอะไรผมว่าก็มีเรื่องหลายอย่างที่แชร์กันได้คงเป็นประมาณนั้นมากกว่าเพราะว่า
ครับ
ท่านคงมีอะไรคนอีกไกลทางการเมืองใหญ่ด้วยครับ
ครับผมอ่ะสุดท้ายครับอาจารย์ครับอาจารย์เข้ามาพร้อมกับความคาดหวังของคนกทมที่สูงลิบลิ่วสูงมากๆเลยนะฮะเกือบ1,400,000คะแนนเนี่ยอาจารย์กดดันไหมฮะว่าโหทำงานแบบนี้มีคนจดจ้องเยอะแน่นอนอ่ะคนที่เชียร์ก็มีคนที่คอยจับผิดก็มีอาจารย์กดดันไหมฮะ
ผมคิดว่าเราก็ทำงานแบบโปร่งใสไงว่านะคือไอ้อย่างไอ้นโยบายเราก็อยู่บนเว็บไซต์ความคืบหน้าอะไรผมว่าเราก็ทำตามข้อมูลอ่ะแล้วผมว่านี่ก็ไม่กดดันหรอกผมว่าสำคัญคือเราก็พูดความจริงกับประชาชนไงไอ้200กว่าข้อก็บอกว่าปัญหาอยู่ที่ไหนตรงไหนมีจุดแข็งตรงไหนทำได้ความคืบหน้าเป็นยังไงรายงานเดี๋ยวดูกันผมว่าประชาชนก็เข้าใจแหละผมว่ามันก็เป็นการเมืองที่แต่ก่อนเราก็จะมีแบบนี้ถูกไหมแต่ก่อนในความก้าวหน้าแต่ละอันผมว่าก็ไม่มีใครมารายงานให้คนเห็นว่ามันมีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ผมว่าหลายครั้งเลยที่สัญญาที่ให้ไว้ก็ไม่เคยมีใครทำจริงอ่ะ
ครับ
แต่ว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นเราก็พยายามจะมีให้เห็นชัดเจนแล้วก็ให้ผมก็เป็นเหมือนโอเพนแบงค์ของว่ากรุงเทพเปิดเผยให้ตามข้อมูลได้ส่วนท่านที่มีความวิจารณ์ผมก็รับนะผมว่าอย่างนี้แล้วดีครับท่านคือไม่ใช่คนชมอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ดีหรอกมันต้องมีเบรกที่คอยติดเบรกให้เราด้วยไงว่าเขากังวลตรงนี้นะ
ครับ
อันนี้ถูก
ครับ
มีทั้งสอง
ครับอาจารย์ครับ
เรื่องเนี้ย
ครับครับอาจารย์จริงๆมันมีอีกนิดนึงนะครับพอดีว่ามีประชาชนหรือว่ามีนักวิชาการหลายท่านเสนอมาบอกว่าถ้ามีประชุมสกเนี่ยพอจะแบบ Facebook Live หรือว่าถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้เห็นการทำงานด้วยได้ไหมฮะ
โอ้ดีนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวนี้ต้องมาดูข้อระเบียบทีนะเขาต้องปรับแต่ว่านี่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องเพิ่มบทบาทสกให้เข้มแข็งขึ้นไง
ครับ
อย่างวันนี้เราลงพื้นที่เราก็จะเชิญสกเลยตลอดเพราะว่าอยากให้เห็นว่าเขาเป็นตัวแทนประชาชนนะ
ครับ
แล้วก็ให้รู้ว่าเขาทำงานอะไรดีครับผมว่าอันนี้น่าสนใจฮะเราจะให้ประชาชนไปนั่งฟังได้ด้วยนะ
ครับครับครับ
ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดมีอาจจะแบบมีไปนั่งฟังไปดูแล้วเราทำงานคุ้มภาษีของพวกเราไว้อะไรเงี้ยครับ
ครับผมอ่ะอาจารย์ครับพรุ่งนี้วันเกิดสุขสันต์วันเกิดนะครับอาจารย
์โอ้ขอบคุณครับ
ครับของขวัญ
ที่ของเตยก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอบคุณมากเลย
แฮปปี้เบิร์ดเดย์เสียงตามสายผมเห็นอยู่อาจารย์นี่เมื่อวานนี้ถือว่าคะแนนท่วมท้นถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดในปีนี้เลยไหมฮะ
ก็ดีครับไม่เคยได้อะไรก้อนใหญ่ขนาดนี้มาเป็นล้านเปลี่ยนเลยคร
ับ ครับคร
ับ ก็ดีใจครับก็ตื่นก็ติดแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นคำสั่งมานะให้เราทำงานเนี่ยที่รู้สึกอย่างนั้นว่าท่านผู้ใจคนสั่งมาแล้วให้เราเป็นตัวแทนของ31คนที่ลงสมัครเนี่ยให้ไปทำงานอันนี้ก็ต้องทำตามคำสั่งครับ
ครับผมอ้าวอาจารย์สุดท้ายครับมีอะไรอยากจะบอกกับผู้ชมตอนนี้คนดูเราเยอะมากนะฮะหมื่นกว่าคนครับแล้วทุกคนอวยพรวันเกิดให้อาจารย์เต็มไปหมดเลยฮะ
โอ้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับสำหรับไปทั้งความไว้วางใจหรือว่าคำติชมแล้วก็คำอวยพรนะครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็ขอให้เดินไปด้วยกันครับผมจะเป็นผู้นำแห่งความหวังบอกไว้แล้วนะแต่ว่าสุดท้ายเราต้องไปด้วยกันกรุงเทพถึงจะดีขึ้นได้นะครับแล้วก็ร่วมกันมีอะไรติชมบอกอะไรครับจะให้แบบคุณตรงไหนเข้าไปในเว็บไซต์เราทัชชาดอทคอมนะครับแล้วก็คอมเมนต์นโยบายทุกอันคอมเมนต์ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้ดีที่สุดครับ
ครับผมครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับรบกวนเวลาเท่านี้นะครับอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับนี่ครับคุณผู้ชมครับสดสดครับกับเดอะสแตนดาร์ดที่นี่ที่เดียวครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพูดคุยกับอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับหลังจากที่เป็นว่าที่ผู้ว่ากทมคนใหม่นะครับก็หลากหลายประเด็นเมื่อสักครู่ได้เรียนถามอาจารย์ไปแล้วนะครับเรื่องของคุณวิโรจน์ชัดเจนนะครับว่าคงจะไม่ได้ดึงคุณวิโรจน์เข้ามาเป็นทีมรองผู้ว่าเพราะว่าคุณวิโรจน์ยังมีอนาคตทางการเมืองที่สดใสและมีการเมืองใหญ่รออยู่ถ้าผมตีความไทยเป็นไทยเนี่ยก็อาจจะแปลได้ว่าคุณวิโรจน์น่าจะมีตำแหน่งแห่งหนในเรื่องของส.ส.ของก้าวไกลรออยู่ในอนาคตนะครับจะเป็นเขตหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์เดี๋ยวก็คงว่ากันไปแต่ว่าการทำงานร่วมกันมีแน่นอนอย่างที่เราเห็นภาพในวันนี้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับเมื่อกี้อาจารย์ก็ตอบชัดแล้วนะครับว่าต้องเข้ามาทำงานนะครับเสียงติชมทุกอย่างก็น้อมรับด้วยความยินดีนะครับอ้าวคุณผู้ชมยังไงก็คอมเมนต์มาอวยพรวันเกิดอาจารย์ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ให้อาจารย์ได้ขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันเกิดอาจารย์ในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็ขออวยพรวันเกิดให้อาจารย์เช่นกันนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้ทำตามอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้ ทุกข้อเลยนะครับจะได้ทำให้คนกรุงเทพมีความสุขกันทุกคนอย่างน้อยชีวิตเราก็อาจจะต้องน่าจะต้องดีขึ้นกันทุกคนละกันนะครับคุณผู้ชมครับเอาทีนี้ไหนๆก็พูดเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับขออนุญาตนิดนึงละกันนะเพราะว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยคุณชัชชาติกับคุณวิโรจน์เขาแท็กทีมกันไปลงพื้นที่คลองลาดพร้าวนะฮะมีบรรยากาศนิดหน่อยมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับคือเป็นความร่วมมือร่วมใจกันนะครับของอาจารย์ชัชชาติแล้วก็คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคก้าวไกลนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รับรองจากกกต.อย่างเป็นทางการก็ตามนะครับแต่ตอนนี้ฮะแม่ชนมือกันแล้วนะครับนี่ไปที่คลองลาดพร้าวครับนี่ฮะเป็นภาพที่หลายคนบอกว่าโอ้โหหาดูได้ยากเหลือเกินนะครับเป็นมิติใหม่นะของการร่วมมือร่วมใจกันนะครับแล้วก็มีการฝากฝังนโยบายอย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนตอนเย็นนะครับตอนเย็นเนี่ยอาจารย์ไปพบปะขอบคุณกับชาวคลองเตยอย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ขออนุญาตไปที่เรื่องของสกกันหน่อยแล้วกันนะครับเรื่องของอาจารย์ชัดชาติเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าการลงพื้นที่ในวันแรกนั้นเป็นอย่างไรทีนี้มาสรุปเรื่องของสกสั้นๆนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์กับแขกรับเชิญกับอีกหนึ่งท่านแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับสกสรุปเพื่อไทยกวาดไป20เก้าอี้เมื่อคืนนี้มีความสับสนเล็กน้อยนะฮะว่าตกลง19หรือ20สรุปคือ20นะครับเพราะว่ามีข้อมูลผิดพลาดนะครับจากส่วนกลางนะครับมีผู้สมัครท่านนึงนะฮะที่ทางส่วนกลางเนี่ยบอกว่าเป็นอิสระแต่จริงๆแล้วเป็นผู้สมัครเพื่อไทยนะครับสรุปครับเพื่อไทยกวาดไป20เก้าอี้ครับตามหน้าจอเลยนะครับก้าวไกล14ประชาธิปัตย์9อิสระ2นะครับก็คือรักกรุงเทพนะครับมีพลังประชารัฐ2ไทยสร้างไทย2แล้วก็อิสระอีก1นะครับสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ออกไปใช้สิทธิ์นะครับประมาณ 60% นะครับวันนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับนักข่าวไปถามด้วยนะครับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่คุณชัชชาติสิทธิพันธ์นั้นชนะแบบแลนด์สไลด์เกือบ 1,400,000 คะแนนนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านจะตอบเรื่องนี้ว่าอย่างไรลองไปฟังพร้อมกันเลยครับ
ก็เป็นความก็เป็นประชาธิปไตยดีจ้ะก็เป็นการเลือกตั้งนะก็เหมือนการเลือกตั้งอย่างเรียกอะไรทั่วไปอ่ะนะนี่เป็นจังหวัดหนึ่งเท่านั้นเองนะในประเทศไทยนะก็เป็นความคิดเห็นของประชาชนชอบพอของประชาชนก็ว่าไปนะตามกลไกของประชาธิปไตยรัฐบาลก็ยินดีด้วยเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้ทำงานสำเร็จเพราะทั้งนี้ก็ทำเพื่อพี่น้องประชาชนร่วมกันอยู่แล้วนะไม่สะท้อนอะไรทั้งนั้นน่ะมันไม่สะท้อนอะไรกับผมนี่เพราะพรรคสมรรถบาลผมพรรคประชารัฐเขาก็ไปส่งไปลงเลือกตั้งให้เหรออ้าวก็ประชาชนเขาเลือกหรือเปล่าล่ะประชาชนเลือกไหมอ้าวก็อยู่ที่ประชาชนเลือกไปเลือกก็เลือกประชาชนก็ดูต่อไปนะว่าเลือกมาแล้วมันจะทำอะไรได้ดีขึ้นไหมผมก็หวังให้มันดีขึ้นนะนะแล้วทำไมอ่ะไม่สะท้อนอะไรทั้งนั้นน่ะไม่มีฮะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวใครจะนิยมมานิยมกับผมก็ทำผมเต็มที่แหละนะโอเคนะไม่มีอ่ะ
นี่ดูท่านนายกจะมีอารมณ์พอสมควรนะครับไม่รู้หงุดหงิดอะไรนะฮะนักข่าวถามจี้จุดหรือเปล่าพลังประชารัฐได้สกแค่2ที่นั่งเองนะครับท่านบอกไม่มีอ่ะไม่มีผมก็ตั้งทำงานของผมต่อไปไม่มีผลอะไรนะนี่คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับแต่โดยรวมก็คือบอกว่าใครจะมาเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยก็ทำงานร่วมกันได้ขอเพียงแค่ทำงานเพื่อประชาชนนะครับเอาละครับเราจะมาวิเคราะห์การเลือกตั้งสกเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับกับนักวิชาการนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับรองศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับวันนี้อาจารย์อยู่ในไลฟ์กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผลการเลือกตั้งเมื่อวานนี้เนี่ยเอาทั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกรวบกันเลยแล้วกันนะฮะอาจารย์มันบ่งบอกอะไรกับเราบ้างครับโดยเฉพาะกระแสของอาจารย์ชัชชาติที่ชนะแบบถล่มทลายครับอาจารย
์บ่งบอกว่าไม่เอารัฐประหารคสช.ไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ครับ
นี่เป็นการบ่งบอกเลยเพราะว่าคะแนนเสียงของคุณชัชชาติเนี่ยผมคิดว่าเป็นคะแนนเสียงที่ คนคาดไม่ถึงเยอะมากเลยนะครับในช่วงท้ายๆเนี่ยเผลอๆคนคาดว่าการที่ฝ่ายปีกขวาอนุรักษ์นิยมเนี่ยจะพยายามดึงคะแนนจากคุณชัดชาติหรือว่าจากปีกฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยน่าจะสำเร็จนะครับเห็นไหมครับว่าในช่วงโค้งสุดท้ายอ่ะมันเป็นการเอาฝ่ายที่สนับสนุนรัฐประหารหรือเอาฝ่ายที่สนับสนุนประชาธิปไตยและผมคิดว่าคะแนนของคุณชัดชาติที่ออกมาเนี่ยมันถล่มทลายเสียจนคนชงท่านไปที่หัวใจวายกันไปข้างหนึ่งเลยล่ะ
ครับอาจารย์แล้วอย่างสกล่ะครับเพราะว่าถ้าไปดูคะแนนสกเนี่ยจะเห็นว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยโอ้โหมาเป็นอันดับ1อันดับ2เลยอันนี้ถือว่าเกินคาดไหมครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพื้นที่กรุงเทพเนี่ยว่ากันตามตรงนะฮะแต่ก่อนก็จะเป็นประชาธิปัตย์นะหรือว่าอย่างครั้งล่าสุดเองเนี่ยก็ถัวๆกันไประหว่างประชาระหว่างพลังประชารัฐก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยแต่รอบนี้ดูเหมือนเพื่อไทยกับก้าวไกลนี่มาแรงมาก
ครับมันก็เป็นชี้ทิศทางไงอย่างเช่นพรรคพลังประชารัฐนะครับเมื่อกี้ที่ปล่อยเสียงของคุณประยุทธ์แล้วบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวได้ไงก็คุณเป็นรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐอะนะครับคุณสร้างพรรคพลังประชารัฐขึ้นมาแล้วคุณบอกว่าไม่เกี่ยวผมไม่ได้ยุ่งด้วยนะครับมันเป็นการปฏิเสธแบบเด็กอมมือก็ฟังไม่ขึ้นนะครับ
ครับครับ
ทีนี้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยลงสนามสกแล้วได้2ที่นั่งเนี่ยนะครับการไม่ส่งผู้ว่าตัวแข่งขันผู้ว่านะครับก็หมายความว่าพรรคนี้มันก็เฟลแล้วตั้งแต่เบื้องต้นถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นพรรครัฐบาลนะครับกรุงเทพมันคือหัวใจของประเทศไทยเราก็รู้ว่ากรุงเทพมันเป็นเมืองโตเดี่ยวมันเป็นหัวใจการที่คุณไม่ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมาอย่างยาวนานเนี่ยและให้เลือกตั้งท้ายที่สุดเนี่ยเพราะว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันจะต้องเลือกตั้งกรุงเทพก่อนแล้วค่อยเป็นเลือกตั้งต่างจังหวัดนะครับแต่ตอนนี้คุณแช่แข็งเลือกตั้งกรุงเทพจนกระทั่งคุณแช่ไม่ได้ต่อไปเลยมันหมายความว่าคุณต้องการที่จะยึดครองแก่นหัวใจของศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองของไทยไว้ให้นานที่สุดแต่ในที่สุดคุณก็ยึดไม่ได้แต่พอคุณต้องปล่อยให้มีการแข่งขันคุณไม่มีตัวลงสนามไม่ว่าคุณปฏิเสธยังไงมันหมายความว่าข้อสชของคุณมันขาลงนะครับพรรคพลังประชารัฐของคุณมันเป็นพรรคชั่วคราวมันเหมือนพรรคประชาไทยของจอมพลถนอมนั่นมันเหมือนพรรคเสรีมนังคศิลาของจอมพลปอมันเป็นพรรคชั่วคราวที่พอผ่านการเวลาไปพรรคของคุณมันไม่ใช่พรรคอุดมการทางการเมืองแต่เป็นพรรคที่เรียกคนมาเพื่อแชร์อำนาจและแบ่งสันอำนาจให้กับส.ส.บ้างเท่านั้นเองดังนั้นการที่พลังประชารัฐไม่มีตัวแทนลงสนามผู้ว่ากทมน่ะมันก็ชี้ว่าพรรคคุณกำลังพรรคนี้มีแนวโน้มจะต้องเก็บเสือกลับบ้านนะครับแล้วอันดับต่อมานะครับก็คือการที่สกได้2ที่นั่งเนี่ยมันมีความหมายว่าพรรคคุณกำลังเสื่อมจนที่สุดแล้วนะครับ
เพราะว่าถือว่าดูน้อยกว่าที่คาดไหมอาจารย์2ที่นั่งของพลังประชารัฐเนี่ย
โอ้ยนี่โพของพวกฝ่ายความมั่นคงยังชี้ว่าพรรคนี้จะได้11ที่นั่งเลยนะครับออกมา2ที่นั่งเนี่ยโพความมั่นคงก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับ11ที่นั่งเหลือ2มีความหมายว่าคุณล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเลยเนี่ยเพราะว่าอย่างเช่นถ้าบอกว่ายังคงได้ที่11หรือว่า10หรือมากกว่านั้นถ้ามากกว่านั้นเนี่ยมันมีความหมายว่าในสนามพื้นที่ของคุณเนี่ยมีคนที่ทำงานกับชาวบ้านอย่างลึกซึ้งนะครับ
ครับ
แต่มันหมายความว่าตัวที่ลงสกเนี่ยก็เป็นตัวที่อาจจะเป็นตัวเด่นนะครับแต่หมายความว่าเขาไม่เอาพรรคแล้วอะนะครับเพราะเขาไม่เอาพรรคมันมีความหมายว่าต่อให้ตัวเด่นที่ถูกดูดไปอยู่ในพรรคเนี่ยคุณก
็ไม่ช่วย
แต่ไม่ได้ไม่ช่วยเพราะว่
า
ผมคิดว่าเนี่ยการที่พรรคพลังประชารัฐได้สอบมันชี้ว่าตัวเด่นแค่ไหนเราไปดูเลยนะฮะตัวเด่นๆนี่ถูกดึงในแต่ละเขตเยอะมากเลยไม่ช่วยเหลืออะไรเลยนะครับแล้วแถมเสียงคุณชัดชาติยังทะลุทะลวงไปอีกมันมีความหมายว่าคนกรุงเทพเนี่ยงานนี้ที่ให้คุณชัดชาติอย่างมาก1ล้าน4แสนเนี่ยมันมีความหมายว่าเขากำลังเลือกเชิงนโยบายว่าเขาไม่เอารัฐประหารซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับการทำงานศึกษาวิจัยของนักศึกษาของผมที่ใน3เขตนะครับรวม ตัวอย่างของการศึกษานี่ก็ 1,200 ตัวอย่างนะครับคำถามก็คือท่านเห็นด้วยกับการรัฐประหารปี2557ของคสช.หรือไม่นะครับ
ครับ
คำตอบออกมาก็คือ 93% บอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับ
โอ้
มีเพียงแค่
100%
มีเพียง 2% เองนะครับที่เห็นด้วยโดยตรงเลยแต่ที่เหลือนะครับอีก 7% ก็บอกว่าไม่แสดงความคิดเห็นอาจทั้งนั้นเราก็ปัดให้เป็นว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยบ้างนะครับก็หมายความว่า 93% บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารของคสช.2557แถมยังมีคำถามต่อมาอีกนะครับว่าแล้วท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าจะพูดว่ากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากการแต่งตั้งนะครับ
ครับ
คำตอบมา 99% นะครับต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นนั่นหมายความว่าคะแนนเสียงไม่ว่าจะให้คุณใครต่อใครแม้แต่คุณลักษณะนะครับก็เป็นคะแนนเสียงที่ให้เพื่อบอกว่าต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นมันไปในทิศทางเดียวกันก็คือมันปฏิเสธการรัฐประหารแล้วคุณประยุทธ์จะบอกว่าว่าไม่เกี่ยวกับผมนะเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้คือการที่ประชาชนได้สามารถแสดงออกทางการเมืองนะครับว่าเขามีความคิดเห็นด้วยเอากับคุณไหมเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วอ่ะเพราะที่ผ่านมาเราถูกทำให้หลงกลเราถูกทำให้เข้าใจว่าประชาชนสนับสนุนการรัฐประหารคนกรุงเทพสนับสนุนการรัฐประหารปี57นะครับเพราะว่าคนที่ออกมาต่อต้านรัฐประหารนั้นถูกกระทำต่างๆนานามันเลยเป็นการปิดเสียงเลยนะครับตอนนี้นะครับ
ไม่ใช่แล้ว
กรุงเทพไม่ใช่คนกรุงเทพกำลังใช้ไอ้ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ที่อธิบายประเทศด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนานะครับว่าเป็นประเทศที่อยู่กับบัลลอตหรืออยู่กับบุลเลตนะครับ อยู่กับบัลลอตก็คืออยู่กับบัตรเลือกตั้งนะครับใช้บัตรเลือกตั้งเพื่อแสดงทัศนะทางการเมืองของตัวหรืออยู่กับบุลเลตลูกปืนการรัฐประหารประเทศไทยนะเราอยู่กับบุลเลตมา8ปีครั้งนี้นะครับประชาชนบอกว่าเอาบัลลอตไปข้ากำลังแสดงจำนวนของข้าอย่างนี้เข้าใจไหม
อาจารย์พอดีผมไปอ่านความเห็นของฐานเสียงทางการเมืองอีกฝั่งหนึ่งละกันผมใช้คำนี้นะฮะฝั่งเดียวกับไม่ว่าจะเป็นคุณรสนาคุณอัศวินคุณสกลทีหรือว่าคุณสุชาติชวีนะฮะทีนี้พอคะแนนของอาจารย์ชัดชาติออกมาท่วมท้นขนาดนี้บางคนนี่เขาบอกแบบนี้เลยนะเขาบอกว่าผีทักษิณยังอยู่คนเสื้อแดงยังอยู่คะแนนนิยมทักษิณในกรุงเทพยังอยู่อาจารย์ว่าทฤษฎีนี้นี่มันยังจริงอยู่ไหมในยุคนี้พ.ศ.นี
้อ้าวถ้าเพื่อไทยได้20ที่นั่งยังอยู่ไหมล่ะนะครับเพื่อไทยได้20ที่นั่งมันก็ยังอยู่นะครับแต่มันหมายความว่าคุณจะไปไล่บี้เขาในแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับเพราะตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขากำลังโต้ตอบกับการที่คุณกล่าวหาเขาต่างๆนานาในกระบวนการที่ไม่ยุติธรรมทั้งมวลนะครับซึ่งการเลือกตั้งคือการที่บอกว่าประชาชนคิดอะไรนะครับ ไม่ใช่พวกคุณจะมาบอกว่าคุณนั้นต้องการอะไรอยู่ฝ่ายเดียวนะครับ
ด
ังนั้นสังคมมันกำลังบอกว่าทิศทางที่คุณยึดครองไป8ปีเป็นทิศทางที่ผิดพลาดแล้วนะครับซึ่งมันก็จะสะท้อนนะครับถึงงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับมันมีงานศึกษาของในต่างจังหวัดในเทศบาลต่างจังหวัดนะครับคนที่ไปเก็บข้อมูลน่ะประชาชนก็ถามเวลาเราเก็บข้อมูลเวลาเห็นด้วยน้อยที่สุดมันก็เป็น1 2 3 4 5 5มากที่สุดใช่มั้ยแต่ประชาชนถามว่ามีน้อยกว่า1มั้ย
โอ้คือ1นี่ยังน้อยไม่พอ
ไม่ใช่1น้อยไม่พออยากให้น้อยกว่า1ได้มั้ยนะครับมันหมายความว่าประเด็นทางด้านเศรษฐกิจอ่ะเป็นประเด็นสำคัญนะครับ เวลาของคุณ8ปีนั้นนะครับเป็นเวลาที่คุณไม่สามารถที่จะแสดงฝีมือทางด้านเศรษฐกิจเลยเป็นเวลาที่คุณทำให้ประชาชนและประเทศนี้ตกทุกข์ได้ยากทางเศรษฐกิจนะครับเ
ร
ื่องไหนคำว่ามันก็สะท้อนกลับไปที่ว่าการรัฐประหารของคสช.นั้นมันล้มเหลวมันไม่ได้ช่วยทำให้เศรษฐกิจพัฒนามันไม่ช่วยทำให้ระบบราชการดีขึ้นมันไม่ช่วยทำให้การคอร์รัปชันหายไปนะครับ
ออกมาที่ผลผู้ว่ากทม.และสก.ในครั้งนี้ในเมื่อวานนี้ถูกต้องไหมฮะ
ถูกต้องนะครับแม้ว่าฝ่ายอย่างเช่นคุณอัศวินคุณสกลทีจะได้รับนะครับแต่ฝ่ายนี้ที่ได้รับเนี่ยฐานของความคิดก็คือเขาจะกลับสู่ระบบการเลือกตั้งกันนะครับ ม่ใช่ผ่านของการรัฐประหารแต่งตั้งอีกต่อไปดังนั้นการแช่แข็งผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมาเป็นระยะเวลา5ปีครึ่งนะครับมันมีความหมายว่านี่แหละคือรากฐานของการพังทลายของกรุงเทพมหานครนะครับ
อ
ย่าลืมนะว่าเวลาเราเห็นคุณชัชชาติเนี่ยเราก็รู้สึกเหนื่อยนะครับเพราะว่าแผนปฏิบัติการอีก124แผนเนี่ยว่าจะทำยังไงกับ4ปีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ประชาชนเห็นชัดมากเลยนะครับคือประชาชนไม่ได้เรียกร้องไปถึงขั้นคุณจะต้องบรรลุทุก
นโยบาย
ใช่แต่ประชาชนเห็นความมุ่งมั่นนะครับในงานด้วย
มีความหวัง
ใช่เขาเห็นความมุ่งมั่นในตัวคุณเขาก็รู้ว่านั่นแหละคือสิ่งที่เป็นแสงนำทางที่จะนำไปสู่ความสว่างสวยเป็นความมุ่งมั่นของพลเอกประยุทธ์ไหมอ
ันนี้ถ้าอาจารย์ขึ้นอยู่กับอาจารย์ถามใครนะ
ตรงนี้ก็หมายความว่าการเก็บแบบสำรวจที่กระจายกลุ่มประชากรต่างๆมันก็เป็นตัวชี้ไงแม้แต่เบบี้บูมเมอร์นะครับยังไม่ให้ภาพสะท้อนต่อรัฐบาลนี้เลยนะครับในทางบวกนะครับซึ่ง
อาจารย์
ซึ่งมันก็เห็นชัดครับ
ครับขออนุญาตอาจารย์คือด้วยคะแนนที่มันออกมาเนี่ยจริงๆแล้วก่อนที่คะแนนจะออกมาเนี่ยคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายขั้วอำนาจเดิมเนี่ยเขาแตกกันตั้งแต่แรกหรือเปล่าอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นการลงแย่งกันลงแบ่งกันลงอย่างคุณอัศวินคุณสกลทีคุณสุชาติวีคุณรสนาอย่างเงี้ยมันเลยทำใหคนที่อยู่ในฝั่งเนี้ยไม่รู้จะลงคะแนนให้ใครเห็นไหมฮะคือจะมีอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนฝั่งเนี้ยคะแนนหรือเสียงแตกไปหมดเลยแปลว่าเขากำลังแตกกันเองหรือเปล่าฮะในฝั่งนี
้เขาเคยเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าอ่ะ
โอ้อาจารย์มองว่าเขาไม่เคยเป็นพวกเดียวกันหรอ
เขามากันคนละยุคคนละสมัยเขามาในเวทีคนละเวทีกันนะคนนี้ขึ้นคนนั้นลงไปอย่างเงี้ยนะครับเขาเป็นคนฮีโร่ในปีกของเขาแต่ละกลุ่มเท่านั้นเองนะครับเรามองเขาว่าเป็นปีกเดียวกันทั้งหมดแต่ที่จริงแล้วเขาแข่งขันกันอยู่หรือเปล่า
หมายถึงว่าแข่งกันเองอยู่แล้วในปีกนั้นถูกต้องไหมฮะ
ใช่ไม่งั้นนะคุณอัศวินกับสกลทีคุณสกลทีไม่ออกมาดีคุณอัศวินหรอก
เพราะว่าก็ทำงานกันมานาน
ตอนที่คุณสกลทีได้เป็นรองของคุณอัศวินน่ะไม่ใช่คุณอัศวินเลือกนะถ้าเราไปฟังกันเรื่องเล่าปรากฏว่ามีผู้ใหญ่โทรไปหาคุณสกลทีเพื่อให้มาเป็นรองของคุณอัศวินก็ถ้าคุณว่าคุณอัศวินปฏิเสธไม่ได้ว่าม
ีคนจัดมาให้ก็ต้องรับมา
ใช่แสดงว่าคุณอัศวินก็ในส่วนหนึ่งก็เขาแต่งตั้งมาก็โอเคก็อยู่อยู่ไปก็มันหมายความว่ามันไม่ได้พวกเดียวกันมาตั้งแต่ต้นเลย
อ๋ออาจารย์
ดังนั้น
ครับผมถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตนิดนึงแล้วอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยหลายคนเนี่ยดูแคลนประชาธิปัตย์ไว้นะอาจารย์ว่าอุ๊ยอย่างสสก็ 0,000 มารอบนี้เนี่ยสกเนี่ยได้มา9แล้วคะแนนของพี่เอสุชาติวีนี่มาที่2นะถึงแม้ว่าจะห่างจากอาจารย์ชัชชาติก็ตามเนี่ยแบบนี้อาจารย์มองว่าประชาธิปัตย์ยังมีความนิยมอยู่ในพื้นที่กทมมั้ยฮะแบบนี้เขาสามารถเรียกว่าเขาฟื้นได้หรือยัง
มีความนิยมที่ลดลง
ถ้
าเราดูนะคุณสุชาติชวีนะได้คะแนนไปเท่าไหร่นะ 250,000
ใช่ครับ 250,000 ครับประมาณ
250,000 ถ้าเราไปดูการเลือกตั้งปี62พรรคประชาธิปัตย์ได้ 470,000 มันหมายความว่าความนิยมลดลงใช่ไหมมันหายไป 200,000 กว่านะครับซึ่งถ้าคุณยังภูมิใจว่าเอ้ยเรายังมีอยู่นะมีอยู่ในแบบลดน้อยถอยลงครับแม้ว่าจะได้สกอยู่9ก็อาจจะอยู่คะแนนเสียงเนี่ย 200,000 กว่านี้แหละนะครับ
ครับอืม
นั่นหมายความว่ามันกำลังลดน้อยถอยลงเราลองไปดูปี54ตอนที่แข่งคุณสุขุมพันธ์แข่งนะครับเลือกตั้งปี54เนี่ยคะแนนมันอยู่ที่คุณสุขุมพันธ์ได้1.2 ล้าน
ใช่
ครับ1.2 ล้านถอยไปอีกปี53เลือกตั้งสกประชาธิปัตย์ได้45ที่นั่งจากทั้งหมดนะครับ61ที่นั่ง
ครับ
โอ้ยเขากำลังพูดอย่างนี้เขาถึงฉันมีตัวตนแต่เนี้ยไล่มาเพียงแค่10ปีมันเนี้ยเหลือ 250,000 นะครับ 250,000
กับสกอีก9
ล้าน2 จากล้านสองสมัยสุขุมพันธุ์ปี54เหลือ 250,000 มันหมายความว่าหายไปล้านแล้วนะนะครับจะภูมิใจอะไรกันนักหนากับการเหลือ 250,000 นะครับพอจะเป็นเลือกตั้งสสครั้งหน้านะมันมีความหมายว่าเสียงมันแตกในแต่ละเขตเลือกตั้งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สสอีกเหมือนเดิมก็ได
้โอ้อาจารย์อาจารย์นี่ดูถูกดูแคลนประชาธิปัตย์ไปหรือเปล่าฮะอาจารย
์เดี๋ยวผมกำลังคิดว่าเขากำลังถดถอยเป็นพรรคของภาคใต้เสร็จแล้วอ
๋ออันนี้ในมุมอาจารย์มองอย่างนี้นะ
ครับ
อาจารย์ทีนี้นิดนึงฮะคือตอนนี้เราเห็นว่าในพื้นที่กทมเนี่ยกลายเป็นว่าฝั่งตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยดูเหมือนจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งไล่เรียงมาตั้งแต่หลัก4ที่คุณสุรชาติเทียนทองจากเพื่อไทยชนะนะฮะมาจนถึงผู้ว่ากทมมาจนถึงสกแต่ถ้าเราไปดูในพื้นที่อื่นๆครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นที่พัทยาการเลือกตั้งซ่อมที่ราชบุรีการเลือกตั้งซ่อมที่ภาคใต้ก็ยังเป็นขั้วเดียวกับรัฐบาลตรงนี้อาจารย์มองยังไงฮะ
โอ้อย่าลืมนะว่าที่พัทยากับที่ราชบุรีเนี่ยมันก็มันเป็นฐานถิ่นของสสแต่ละครอบครัวนะครับที่มีเกมของมันอยู่ซึ่งอย่างเช่นตอนนี้ช่วงของการเลือกตั้งแม้แต่พัทยากับราชบุรีผมคิดว่าเราที่กำลังสนใจการเลือกตั้งกรุงเทพแทบไม่สปอตไลท์ไปหาเขาเลยนะครับแล้วแทบไม่ให้ความสำคัญเลยมันเหมือนเป็นการแข่งขันของท้องถิ่นอ่ะนะสปอตไลท์มันอยู่ที่กรุงเทพหมดเลยถ้าบอกว่าเอ้ยภาพการเลือกตั้งผู้ว่าสกครั้งนี้กรุงเทพไม่เกี่ยวพันอะไรกับรัฐบาลไม่ได้เลยนะครับหนังที่ฉายลงที่กรุงเทพอ่ะมันจะระเบิดไปต่างจังหวัดหรือไม่ว่าหนังเรื่องนี้ได้รับความนิยมหรือไม่มันอยู่ที่โรงที่กรุงเทพนะครับซึ่งลงที่กรุงเทพชอบอะไรนิยมอะไรเดี๋ยวมันจะดังไปที่ต่างจังหวัดในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าครับ
ครับครับนั้นถ้าผมถามถึงการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าครับอาจารย์ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะฮะโอเคต่อให้อาจารย์ชัดชาติท่านจะบอกว่าท่านอิสระแกบอกแกอิสระนะแกออกจากมาออกจากเพื่อไทยมา2ปีแล้วเนี่ยแต่หลายคนก็ยังมองว่าแบบนี้เพื่อไทยฝันหวานแลนสไลด์เลือกตั้งใหญ่ได้มั้ยฮะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ว่ากทมและสกมันสะท้อนออกมาแบบนี้
โอ้ตอนนี้ของคุณชัชชาติเราก็ต้องให้เกมให้วิธีการดูว่าคุณชัชชาติอยากทำงานในเชิงของอิสระและต้องการที่จะประสานคะแนนเสียงต่างๆที่ให้ตนเองได้รับการเลือกตั้งนะครับและเผลอๆผมกำลังคิดว่าคุณชัชชาติกำลังถ้าเป็นผู้ว่า4ปีนี้นะบรรลุความสำเร็จคุณชาติชาติก็สามารถเป็นผู้ว่าสมัยที่2นะครับเกมสมัยที่2หรือถ้าคุณชาติชาตินะครับเป็นผู้ว่าที่โด่งดังใน4ปีนี
้ฮะ
คุณชาติชาติก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ
ไม่ตามรอยคุณสมัครแล้วฮะ
ไม่แบบโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียเลยนะนะครับ
อ๋อแต่ว่าอาจารย์การเลือกตั้งใหญ่เนี่ยหลายคนก็มองว่าพลังประชารัฐเริ่มที่จะถดถอยลงไปประชาธิปัตย์ก็เจอวิกฤตต่างๆมากมายก็ถดถอยลงไปดูเหมือนว่าการเลือกตั้งใหญ่คราวหน้าเนี่ยจะเป็นเพื่อไทยแล้วจะมีก้าวไกลขึ้นมาแข่งเป็นม้า2ตัวอย่างนี้เลยมั้ยฮะอาจารย์มองขนาดไหนฮะเลือกตั้งใหญ่คราวหน้า
โอ้เลือกตั้งใหญ่พอมันเป็นเวทีต่างจังหวัดนะครับอีกหลาย10จังหวัดเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเวทีต่างจังหวัดเนี่ยยังมีหนังกลางแปลงหลายประเภทอยู่นะครับมันไม่ใช่เป็นหนังโรงแบบกรุงเทพหนังกลางแปลงนั้นหนังแบบเจ้าพ่อมาเฟียอะไรเนี่ยมันยังเยอะนะครับซึ่งมันก็จะทำให้เกิดพรรคเดิมๆเนี่ยมันก็ยังมีเวทีของเขาเขาพลังประชารัฐเขาก็ยังมีเวทีอยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่คราวนี้ประเด็นของมันจากการเลือกตั้งปี62ก็คือกระแสความนิยมของพรรคการเมืองมีผลต่อการเป็นปัจจัยในการให้คะแนนของจากประชาชนนะครับเมื่อก่อนนี้ตัวบุคคลที่อยู่ต่างจังหวัดมีความสำคัญที่สูงมากแต่ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยพรรคการเมืองเริ่มมีบทบาทที่จะโน้มน้าวนะครับให้ประชาชนเลือกว่าจะเลือกใครไปเป็นรัฐบาลดังนั้นหลายครั้งนะครับที่มีการเลือกตั้งทั้งในต่างจังหวัดเนี่ยคนนี่ไม่สนใจเลยนะว่าคุณคือใครไม่สนใจแม้แต่ว่าพ่อคุณคือใคร
แต่เขาสนใจพรรคเหรอฮะ
ใช่เขาสนใจพรรคว่าเขาจะให้พรรคเขาจะให้ผู้นำพรรคคนนี้นะครับมันจึงมีความสำคัญมากเพราะเขากำลังมองถึงนโยบายของรัฐบาลที่จะจัดตั้งขึ้นมาซึ่งตอนนี้ประชาชนเห ห็นว่ามันสัมพันธ์กับชีวิตทางเศรษฐกิจของตนเองมากๆนะครับเพราะว่ารัฐบาลจะจัดการกับปัญหาอย่างเช่นถ้าเราได้รัฐบาลคนอื่นสมมติว่าได้รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ในช่วงโควิดเนี่ยได้รัฐบาลของคุณสุดารัตน์แล้วกันนะครับในช่วงโควิดเนี่ยเราอาจจะเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาไม่ใช่ใช้พรก.ฉุกเฉินฉุกเฉินฉุกเฉินเนี่ยฉุกเฉินคือไม่รู้จะฉุกเฉินถึงไหนละแต่ละผู้นำทางการเมืองจะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันซึ่งตรงนี้เองผมเชื่อประชาชนในรอบ20ปีนี้ฉากทัศน์ทางการเมืองของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปนะครับเขาไม่ได้ต้องการรัฐบาลผมมาเพื่อชาติเพื่อความมั่นคงของชาติ
เขาขายไม่ได้แล้วเหรออาจารย์
เขาต้องการความมั่งคั่งแล้วเขาไม่ได้ต้องการความมั่นคงนะครับเขาต้องการความเจริญมั่งคั่งของชาติและประชาชน
ครับงั้นถ้าผมถามอาจารย์แบบนี้จริงๆน่าจะสืบเนื่องกับตอนต้นที่อาจารย์ได้พูดกับผมก็คือว่างั้นแปลว่ารักความสงบจบที่ลุงตู่ชื่อลุงตู่กับการเลือกตั้งคราวหน้าสมมตินะอาจารย์ไม่มีอุปสรรคทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่า8ปีนายกก็ตามเนี่ยชื่อลุงตู่ขายไม่ได้แล้วเหรออาจารย
์โอ้ถ้าขายได้ลุงก็ส่งคนลงสนามผู้ว่ากทมแล้วนะครับ
นี่แปลว่าไม่มีใครเชื่อมือใช่ไหมฮะก็เลยไม่ยอมมาลงกับลุง
ก็ตัวเองยังไม่เชื่อตัวเองเลยใครจะเชื่อ
เออแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพูดถึงนายกสำรองเลยนะอาจารย์แล้วก็ชื่อของพลเอกประวิตรก็ขึ้นมาถ้าสมมติลุงตู่ขายไม่ได้ลุงป้อมยังขายได้ไหมอาจารย์
สองลุงนี้น่าจะมาด้วยกันไปด้วยกันแบบเลือดสุพรรณหรือมั้ง
เอางั้นเลยฮะ
ผมอยากบอกอย่างนี้นะครับว่าหลังสิ้นสุดสงครามเย็นอาเซียนเนี่ยขยายสมาชิกจาก6ประเทศเป็น10ประเทศใช่ไหมเวียดนามลาวกัมพูชาพม่าเข้ามาเป็นสมาชิกของอาเซียนสิ่งหนึ่งที่อาเซียนนะครับยิงประเด็นให้เกิดความเร้าใจกับทั้ง10ประเทศสมาชิกก็คือ prosperity ความมั่งคั่งของชาติทุกชาติ
ครับ
อาเซียนไม่ได้พูดถึงเราจะต้องมีความมั่นคงของชาตินะครับมันกลายเป็นยุคอดีตไปแล้วมันกลายเป็น prosperity ความเจริญมั่งคั่งของชาติของแต่ละประเทศของประชาชนคือเป้าหมายหลักของความเป็นอาเซียนเห็นไหมครับดังนั้นทุกอย่างมันทำไปเพื่อความเจริญมั่งคั่งนะครับทำอย่างไรที่จะทำให้คนทำมาหากินค้าขายเดินทางผ่านประเทศต่างๆได้ไทยเราก็อยู่ในกระแสนั้นเพียงแต่ว่าการรัฐประหารเนี่ยมาพร้อมกับอุดมการณ์วาทกรรมเพื่อความมั่นคงของชาติ
อาจารย์จะไปบูลลี่รัฐบาลหรือเปล่าเนี่ยอาจารย
์ไม่ใช่อ
าจารย์ล้อเลียนเขาอะ
เราตกอยู่เพชรใต้เสียงนี้นะในทุกๆ8นาฬิกา8โมงเช้าเลยใช่ไหม
เอาอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้พอดีเวลาเราหมดแล้วช่วงคำถามสุดท้ายนะอาจารย์ถ้าเกิดว่าให้อาจารย์ลองนึกว่าถ้าอาจารย์เป็นรัฐบาลตอนนี้เป็นพลเอกประยุทธ์ตอนนี้แล้วเห็นผลการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ผู้ว่ากทมออกมาแบบนี้สกมาแบบนี้โอเคเมื่อสักครู่พลเอกประยุทธ์ตอบด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดบอกไม่สะท้อนไม่เกี่ยวถ้าอาจารย์เป็นพลเอกประยุทธ์หรือเป็นรัฐบาลต่อจากนี้จะวางแผนยังไงดีฮะจะกล้ายุบสภาจะกล้าเลือกตั้งใหม่ไหมเนี่ย
ไม่เราต้องเข้าใจวิธีคิดของฝ่ายทหารที่ทำรัฐประหารนะครับ
ครับ
เขาไม่มีวิธีคิดว่าเขาจะแพ้นะเขาจะมีวิธีคิดเพียงแต่ว่าจะมียุทธวิธีอย่างไรที่จะอยู่ในตำแหน่งหรือว่ารักษาอำนาจให้นานที่สุดดังนั้นเขาไม่ได้มีเป้าหมายที่จะสร้างอะไรนะครับแต่เขามีแต่ยุทธวิธีที่จะอยู่ในตำแหน่งให้นานที่สุดเพราะเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะแพ้นะครับนั่นก็คือเป็นวิธีการมองนั้นเวลาเราไปดูหรือว่าพูดคุยหรือฟังพวกนายทหารเขาพูดคุยนะครับเขาบอกเฮ้ยเกมอย่างนี้จะต้องทำไงถึงจะชนะแค่นั้นเองนะที่เหลือก็คือเอ้าแล้วใครตายล่ะชนะไปเพื่ออะไรล่ะนะครับ
ครับ
แต่เกมของประชาธิปไตยเนี่ยเขาชนะเพื่อนะครับเพื่อบอกว่านโยบายของเราจะได้รับการปฏิบัติเราจะทำการดูแลประชาชนทุกคนเราจะไม่เห็นการรัฐประหารคิดอย่างนั้นเลยนะครับ
ครับ
คิดแต่ชัยชนะอย่างเดียว
จ้ะงั้นแปลว่านี่มีคุณผู้ชมพิมพ์มาเยอะมากเลยนะฮะคุณผู้ชมกำลังเดาใจนะอาจารย์คุณผู้ชมบอกว่าอาจารย์กำลังจะหมายถึงการที่เขามีสวอยู่ในมือในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือเปล่า
โอ้เราลองคิดถึงนะครับแค่คำว่าสวเนี่ยสวเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกจากการรัฐประหารปี2490นั่นหมายความว่าเขากำลังทำให้เราอยู่กับอดีตนะครับเมื่อ75ปีที่แล้วนะครับมันตั้งสวแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อทำให้ตนเองอยู่ในอำนาจนี่คือการเกิดขึ้นสวครั้งแรกนะครับปี2490แล้วถ้าพูดถึงสนชล่ะสภานิติบัญญัติมันเกิดขึ้นเมื่อปี2502ก็เท่ากับว่าเมื่อไหร่มันมีสนชนะเราอยู่กับการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์เนี่ยสวกับสนชคืออะไรคือภาพของวิธีการรักษาอำนาจของคณะรัฐประหารเท่านั้นเองจะมีอะไรบ้างไปกว่านั้นเกมมาตั้ง75ปีแล้วยังเป็นเกมเดิมอยู่เลยนะครับ
ครับถ้าอย่างนั้นแล้วอ่ะคำถามสุดท้ายจริงๆแล้วอาจารย์คำถามสุดท้ายอาจารย์คิดว่ายุบสภาปลายปีนี้เกิดขึ้นไหม
ไม
่อาจารย์อาจารย์คิดนานนะอาจารย์คิดนานนะเมื่อกี้ลังเลอะไรหรือเปล่า
ผมไม่ในหัวผมกำลังคิดถึงตอนที่เกิดต้มยำกุ้งนะครับปี40นะแล้วพลเอกชวลิตต้องออกไปคุณชวลิตไปเข้ามาใช่ไหมซึ่งตอนนั้นเราพวกในวงการทุกคนก็คาดการณ์ว่าคุณชวนจะต้องยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่เพื่อสร้างความชอบธรรมแต่ปรากฏว่าแม้แต่คุณชวนยังไม่ยุบสภาเลยจะมีไอ้นั้นต้องทำมีนี่ต้องทำมีไอ้นู่นต้องทำจนกระทั่ง10วันสุดท้ายเมื่อถึงยุบสภาเพื่อจะได้มีระยะเวลาหาเสียงยาวซึ่งแวบหนึ่งผมก็ขำเรื่องนี้แหละนะครับว่าก็ในเมื่อคณะทหารคนรัฐประหารมาเขาเนี่ยมีแค่วิธีการที่จะรักษาอำนาจไปวันต่อวันเขาจะไปคิดทำไมจะยุบสภา
เป็นไปไม่ได้เลยนะดูทรง
เดี๋ยวมีการประชุมเอเปกก่อนพอเอเปกเสร็จเดี๋ยวไอ้นั่นก่อนขนาดเลือกตั้งเขายังยื่นมาได้ตั้ง 5-6 ปียื่นไปแต่ละปีคุณจะเอาอะไรกับวาทะของคนที่มาจากการรัฐประหาร
ครับครับโอเคอาจารย์วันนี้คอมเมนต์นี่หลั่งไหลมาบอกว่าอาจารย์สายปั่นบางคนบอกว่าอาจารย์ฮามากนะฮะอาจารย์นี่หลายคนบอกโอ้โหบอกว่าขออาจารย์มา EP ต่อไปได้ไหมนะเอาวันนี้พอดีเวลาหมดแล้วครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ไว้โอกาสหน้าเชิญมาคุยกันใหม่นะฮะ
ครับสวัสดีครับ
ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
นี่
คร
ับ
คุณผู้ชมครับนี่คือรองศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์นะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับโอ้อาจารย์ชัดเจนมากนะฮะชัดเจนจนผมไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วนะครับคุณผู้ชมผู้ฟังน่าจะได้ยินความคิดเห็นของอาจารย์ไปแล้วนะครับว่าอาจารย์คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเมืองไทยนะครับที่มันสะท้อนออกมาจากการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้การเลือกตั้งสก.เมื่อวานนี้นะครับที่อาจารย์ชัดชาติได้คะแนนถล่มทลายสก.เพื่อไทยมาที่1ก้าวไกลมาที่2นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับหมื่นกว่าคนอยู่กับกันอยู่กับเรามาตลอด1ชั่วโมงกว่าขอบพระคุณมากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราและทีมงานด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับสวัสดีครับ
Standard Podcast. Eye-opening for your ears.